Handelsdebatten. En podcast om internationella handelsspørsmål.
Offentliga tjänster är ofta livsviktiga tjänster som inte alltid passar in I en marknadsstyrd ekonomi. I Bolivia ökt prisen på vatten med 200% då vattenförsörjningen blev privatiserad. Välfärdstjänster som utbildning, pleje och omsorg är många stolta av I Norge. De flesta väljer det offentliga tillbudet som vi genom demokratiet kan ändra och påverka I den riktning vi vill ha det. Men det är också flera kommersiella aktörer än tidigare I barnhage, asylmottag och sjukhem. Den här episoden av handelsdebatten ska handla om offentliga tjänster och TISA-avtalen. TISA-avtalen är en handelsavtale om tjänster som det nu förhandlas om. Många är rädda för att den vill föra till en större kommersialisering av tjänsten.
Husker alla hur man skriver en fagartikel? Ja.
Kato Olastuen är lärare på en ungdomsskola I Groruddalen I Oslo. Det är samhällsfag för 10:e klass idag. Och de ska lära orsaker till och konsekvenser av den kalla krigen. Olastuen själv är rädd för konsekvenserna av mer privatisering och stora utländska aktörer in I skolan. Så många frykter vill ske vid en TISA-avtale.
För det första så är den norska skolan är på något sätt en typ av skola som många andra land inte har. Vi har en fälleskolan. Hvor alle skal gå I samme skole, alle skal lære det samme, alle skal få like muligheter til å bli noe. Mens I andre land så har litt mer sånn der delt opp at mer privatiserte skoler, og at de flinke der og de mindre flinke der og sånne ting. Og utenlandske aktører vil ikke forstå den norske skolen da. De vil ikke ha på den samme basisen I bånd, så de vil kanskje legge opp til en annen type skole. Det andre jo at når jeg allerede skeptisk til private aktører, og at de ute etter å tjene penger, så kan jeg ikke forstå hvorfor utenlandske private aktører vil gå inn I norsk skole uten å tjene penger. De har jo ingen som helst forpliktelser til å hjelpe det norske samfunnet til å komme der fremover. De vil bare tenke profitt.
Han tror ikke at TISA-avtalen veien å gå for det norske samfunnet.
Jeg veldig bekymret for TISA-avtalen. Nå vet jeg ikke nok om den, og det det som et problem, at vi vet ikke hva det innebærer. Men det jeg synes mest problematisk med den, at den fjerner jo på en måte demokratiet. Fordi nå vil da, hvis vi går inn for TISA-avtalen, så binder vi oss til en blå politikk som ikke kan komme oss ut av. Hvis det stemmer den der klausulen om at man ikke kan komme seg ut av noe som allerede privatisert. Og en blå politikk jo mer privatisering. Så hvis de for eksempel privatiserer jernbanen, og nye flertall på Stortinget ikke vil ha privatisert jernbanen, så kan vi ikke komme oss ut av det ved en senere anledning, og det synes jeg veldig problematisk.
Klausulen Olastuen snakker om kalles skralleklausulen, og handler om å gi forutsigbarhet til bedriftene som skal etablere seg. Det vil si at hvis man først har privatisert en sektor, kan det bli vanskelig å gjøre om på det ved en senere anledning. Som vi har vært inn på I tidligere episoder av handelsdebatten, så forhandlingene som nå pågår hemmelig. Stortinget vet heller ikke mer enn det og meg. Vi vet at avtalen vil gjøre reglene for tjenester mer lik I de forskjellige landene, og vi vet hvem som med I forhandlingene. Regjeringen ser muligheten til at norsk næringsliv skal ekspandere I utlandet. I og med at markedet kan bli mindre styrt av hvert enkelt vertsland, og dermed bli mer forutsigbart.
Etter mine begreper så en slik avtale veldig fint og veldig bra for Norge.
Det statssekretær I utenriksdepartementet Morten Høglund. Han ser ikke noen negative konsekvenser med TISA-avtalen.
Det sikrer norske arbeidsplasser. I 2011 så hadde vi en oljepris som var noe helt annet enn I dag. Norsk økonomi gikk så det suste. Ingen snakket om økende arbeidsledighet. I dag, I 2015, så det en del av realitetene. Så vi må gjøre alt vi kan for å sikre at vi ivaretar mulighetene for norsk ungdom og de alle som bor I Norge til å få ha trygge og sikre jobber og ivaretar. Så dette handler om det. Grunnleggende handler det. Om det.
Noe av det vi vet om forhandlingene at Norge i sitt åpningstilbud i 2013 gjorde klart at de ville unnta en del offentlige tjenester fra en eventuell avtale. For eksempel helse og pleie og utdanning til og med videregående. Hva forhandlingene har ført til siden vet vi ikke. Men Høglund mener at det ikke er grunn til å bekymre seg for de såkalte velferdstjenestene. I regjeringserklæringen fra 2013 står det at regjeringen skal jobbe for en friere handel. Dette skal de fortsette å jobbe for, men bare ikke gjennom TISA, sier Høglund.
Altså, vi bruker jo dette for å liberalisere, men ikke liberalisere på bekostning av et kommunestyres handlingsfrihet, for eksempel over de kommunale velferdstjenestene. Og jeg har stor respekt for den debatten om det skal konkurranseutsettes eller om man skal tilby det, og det har vi svart hele tiden konsekvent at det er ikke en del av TISA. Det kommer ikke til å bli en del av TISA, og det er ingen avtale som Norge undertegner som inneholder et press på de tjenestene.
Og her ligger litt av konflikten. Regjeringen sier at folk ikke skal bekymre seg for velferdstjenestene. Men mange klarer ikke helt å tro at Norge i forhandlinger har det som skal til for å stenge ut utenlandske aktører. I oktober samlet det seg 1000 mennesker foran Stortinget for å demonstrere mot TISA-avtalen. Artist Henning Kvitnes var der for å spille mellom appellene.
Så jeg tar en sang, men det er ingen tid å miste for å ha det. Jeg har ingen tid å miste, ingen flere dager.
Utfordringer med privatisering og offentlige tjenester handler ikke bare om TISA og i dag. Men mange er redde for at TISA skal få like alvorlige konsekvenser som vi har sett ved privatisering av tjenester tidligere i historien. På slutten av 90-tallet privatiserte Bolivia vanntjenestene for å møte forpliktelsene de hadde til Verdensbanken. Privatiseringen førte til en enorm prisøkning og gjorde at fattige bolivianere ikke hadde tilgang på vann. Lokalbefolkningen fikk ikke tilgang på sine egne brønner, og det ble ulovlig å samle regnvann. Protestene spredde seg til de store byene, og regjeringen ble til slutt presset til å avslutte avtalen og deprivatisere vannforsyningen. Det førte igjen til at selskapet saksøkte Bolivia og krevde 25 millioner amerikanske dollar. Saken ble til slutt droppet av selskapet. For Bolivia kunne her enkelt gjøre om privatiseringen, siden de ikke hadde notifisert vanntjenester i tjenesteavtalen GATS i WTO. Noe som er viktig her. Hadde de gjort det, kunne de fått alvorlige sanksjoner, som toll på bolivianske varer som straff. Tilbake til TISA-avtalen. Det er stort sett rike land som er med i TISA-forhandlingene. Noen voksne økonomier i sør, som Uruguay, har deltatt. Men Uruguay og Paraguay trakk seg ut i september. Uruguay merket at det ville bli vanskelig å innføre allerede bestemte politiske vedtak på offentlige tjenester som telekommunikasjon og skole, hvis TISA ble innført. På en WTO-konferanse i Genève i høst, møtte jeg fagforeningsmannen Roberto Bisso fra Uruguay.
What's the main reason that you pulled out of TISA negotiations?
Uruguay was feeling basically that it had more to lose than to win in TISA. So when all ministries were asked to produce their balance, it came out that telecommunications would suffer. Uruguay is a country that is 100% digital and with fiber optic. And the current president initiated in his last presidency a program to give every child a laptop. And the state offers free internet to all school children through their laptops. And it was found that this could be non-acceptable for TISA and could have to change, as well as a telecommunication policy that favors the poor and the isolated villages and communities and so on.
Uruguay ble altså redd for at statens ønske om å opprettholde gratis datamaskiner på skolen og generelle tjenester på landsbygda ville bli vanskelig med TISA-avtalen. Arbeiderbevegelsen har engasjert seg i denne saken. De er bekymret for at denne avtalen skal gjøre det vanskeligere for fattige land som står utenfor. Jeg møtte leder i Fagforbundet, Mette Nord.
Det er de fattige landene, og jeg er bekymret for at det får stor påvirkning også på dem. Og at det er en feil måte å tilrettelegge for velferdstjenester og tjenester i både innland og utland. De må løses gjennom demokratiske prosesser i det landet tjenesten skal leveres.
Fagforbundet tror ikke vi vil få bedre tjenester med TISA-avtalen, men at vi vil få mange sektorer som kun blir styrt av kommersielle interesser. Nord tror ikke det vil være mulig for Norge å stenge ut utenlandske aktører i de offentlige tjenestene som allerede er åpne for private.
Vi vet jo at denne regjeringen har nå åpnet også skolesektoren for kommersielle interesser gjennom endringen av friskoleloven. Det samme gjelder kommersialisering av pleie- og omsorgstjenester. Man har sågar nå åpnet for fritt behandlingsvalg og tar i bruk private interesser. Så hvordan man på den ene siden skal si at disse kan man holde utenom når man allerede på en måte har åpnet for et mulig marked, og hvordan bordet da fanger gjennom disse frys- og skrallemekanismene, det er det som er ubegriplig for oss, og det er der vi er mulige uenige om definisjoner.
Nord påpeker at Fagforbundet ikke bare er bekymret for helse- og utdanningstjenester, men også andre tjenester som er viktige for at samfunnet skal gå rundt. Tjenester som kan bli med i TISA-avtalen er kringkasting, luftfart, jernbane, advokattjenester og mange andre som politikere har mye kontroll på i dag. Hun tror at større kommersialisering av tjenester kan påvirke norske arbeidsvilkår negativt.
For dette blir jo en harmonisering hvor man ønsker å fjerne alle hindringer, kravene til HMS, tariffavtaler og ordninger som griper inn i hvordan man leverer tjenesten. Kan det være vanskelig å løfte til høyere nivåer, fordi det vil virke da som en diskriminerende hinder for andre.
Jeg tenker at det kan føre til dårligere arbeidsvilkår.
Det vil være en type race to the bottom. Vi ser det allerede på en del andre områder ute blant våre fagforeningskollegaer i andre land, hvordan man hele tiden kjemper imot nettopp dette med at man skal liberalisere ned. Man fjerner hindringer, man fjerner det ene, fjerner det andre, og forhandlingskraften for organisasjonene for å ivareta medlemmenes interesser blir vanskeligere og vanskeligere.
Neste episode av Handelsdebatten er den siste for denne gang. Den skal handle om noen handlingsalternativ til noen av problemene vi har vært innom så langt i serien.
Hvis vi har brukt sentrale politiske virkemidler i Norge for å bli en velferdsstat, så kan vi ikke nekte andre land å bruke akkurat det samme. Og det er akkurat det vi gjør i handelsavtalene nå.